Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rossiyadan Muslima ismli singlimiz oilaviy masalada savol yo'llab, qo'sh xotin olish vojib deyotgan insonga nima deb javob qilsa bo'ladi deb so'raydilar. U kishi yozadilarki, biz 3 farzandlik oila Rossiyada bir ichkilikboz kishining uyida 18 kvadrat metrlik xonasida bir necha yildan beri ijarada turamiz. Yaqinda Andijondan bir birodar kelib, bir kunlik tirikchilik pulini topa olgan odamga qo'sh xotin olish vojib. Bo'lmasa qiyomat kuni javobgar bo'lasiz deb aytyapti. Xo'jayinimning yana uylanishga umuman xohishlari yo'q. Buning ustiga anchagina qarzimiz ham bor. Lekin qiyomat kuni gunohkor bo'lasiz degan so'z bizni o'ylantirib qo'ydi. O'zbekistondagi beva ayollarning holatini tushunamiz. Ularni duo qilamiz. Lekin ularga uylanish majburiymi? Javobingizni oyat va hadislar yoki olimlarning fatvolari bilan bersangiz. Darvoqa uylanishni tavsiya qilayotgan birodarning o'zi 3 farzandi bilan ayolini Andijonga qoldirib, Rossiyaga 17 yoshli ayoli bilan kelgan deb yozibdilar. Bu mavzu yuzasidan boshqa birodarlar ham savollar yuborishgan. Jumladan telefon orqali berilgan bir savolda ba'zi bir insonlar hozirgi kunda ikkitadan ayolga uylanish, yana ko'proq ayolga uylanish qo'lidan kelganlar uchun farz bo'ldi degan tashviqotni yurg'izayotganlari bor ekan. Ana shular haqida ham so'rashgan edi. Biz hozir bu mavzu haqida gapirar ekanmiz, avvalo qisqa lo'nda javobimiz shundan iborat bo'ladiki, islomda bittadan ortiq ayolga uylanish vojib degan so'z yo'q. Oila qurish haqidagi oyat va hadislardan bunday ma'no kelib chiqmaydi. Ammo zarurat tug'ilsa, vaziyat taqozo qilsa va ayollar o'rtasida adolat qila bilsa, boshqaga uylanishi mumkin ekanligi ham bor haqiqat. Endi biz mavzu tafsilotiga o'tamiz. Bittadan ortiqqa uylanish haqidagi oyatning ma'nosi haqida to'xtalamiz. Undan keyin bu oyat ko'p xotinlikning vojibligiga dalolat qilmasligi xususida. Undan so'ng esa Shofiy va Hanbali ulamolar oila qurishdagi sunnatlardan biri bitta ayol bilan kifoyalanishdir deganlari va suhbatimizning oxirida Allohning oyatlari behikmat emasligi xususida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi masala bittadan ortiqqa uylanish haqidagi oyat. Ya'ni Niso surasining 3-chi oyatida Alloh taolo mana shu masalani bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Agar yetimlar masalasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangizlar, o'zingizga yoqqan ayollardan 2-ta, 2-ta, 3-ta, 3-ta, 4-ta, 4-ta nikohlab olinglar. Agar adil tura olmaslikdan qo'rqsangizlar, bas 1-taga uylaning. Yoki qo'lingiz ostidagi cho'rlar bilan kifoyalaning. Ana shu sizlarning zulm qilishdan saqlanishingizga yordamdir, deydi Alloh taolo. Bu oyatning ta'birida keladiki, avvalgi zamonlarda yetim qizlarning ahvoli og'irligidan Alloh taolo ularni himoya qilib bu oyatni nozil qilgan. Ya'ni yetim qolgan ba'zi qizlarning qo'lida, ya'ni ularga tegishli mol-mulki bo'lgan va keyin kimlardir ularni o'zining qaramog'iga olgan. Ya'ni qarindoshlari yetimlarga vasiylik qilib, ularga valiylik qilib, to balog'at yoshiga yetgunga qadar ularni tarbiyasini o'zlarining zimmalariga olganlar va bu nikoh qilinishi mumkin bo'lgan qarindoshlar haqida ketyapti gap. Ular o'sha yetim qizlarning qo'lidagi boyliklarga qiziqib, ularga uylanishga harakat qilishgan va bu o'rinda adolat qilmasliklari ma'lum bo'lgan. Ya'ni adolat qilishdan uzoqroq bo'lgan insonlar faqat o'sha qizlarga uylanishdan maqsad ularning boyligini qo'lga kiritish bo'lgan. Mana shu narsadan Alloh taolo ularni qaytargan. Ya'ni siz ularning boyligiga qiziqyapsizmi? Qo'ying unda. Ularga demak adolat qila olmasligingiz Ko'rinib turibdimi? Shuni bilasizmi? Demak, siz bundan tiyilishingiz kerak va boshqa ayollardan mana ikkitami uchtami uylanishingiz mumkin. Faqat sharti adolat qilishdir degan. Ammo adolat qilishdan ojiz bo'lsangiz, buni bilsangiz, adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bas unda bitta ayol bilan kifoyalaning yoki cho'rlar bilan kifoyalaning deb aytadi. Bu oyatdan Alloh taolo insonlarga mana shu hayotda uchraydigan har xil holat va vaziyatlarga munosib ravishda bu oyatni nozil qildi. Bunda bittadan ortiqqa uylanish vojib degan ma'no yo'q, balki adolat sharti bilan faqat joizlik ma'nosi bor xolos. Al-mavzu'atul fiqhiyyada keladiki, idil vajibu la yata'allaqu bil istitobati. Vojiblik bu yaxshi ko'rish yoki yaxshi ko'rmaslik masalasiga bog'liq emas. Alloh taolo bu oyatda o'zingizga yoqqan ayollardan deyapti. Bundan vojib ma'nosi kelmaydi. Vojib ya'ni farz ma'nosi insonga yoqadiganmi, yoqmaydiganmi unga qaramaydi. Alloh buyurgan ish farz bo'ladi. U inson ko'ngliga yoqmasa ham uni qilishi lozim. Lekin bu yerda o'zingizga yoqqanidan deyapti, deyishadi ulamolar. Bundan vojiblik kelib chiqmaydi. Bu ixtiyoriy masala, bu joizlik masalasi. Vala yajibul adadu bil ijma. Adad bu yerda ijmoan, ya'ni barcha ulamolar bunga ittifoq qilishganki, adad vojib emas. Ya'ni ikkita yoki uchta degan narsa bu vojiblikka dalolat qilmaydi. Yana av ma malakat aymanukum degan kalimalar bilan ham shu ma'no tasdiqlanadi. Yoki cho'rilaringiz bilan degan. Agar qo'sh xotin olish yoki ko'proq ayolga uylanish vojib bo'lganda, unda cho'rilar bilan kifoyalanish masalasi zikr qilinmagan bo'lardi, deyishadi ulamolar. Shofiy va Hanbaliy ulamolarning bu boradagi so'zlari e'tiborga molik. Al-mavsu'atul fiqhiyyada ma yusannu fin nikoh degan bo'lim keladi. Ya'ni nikohdagi sunnat bo'lgan amallar. Sunnat qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan amallar. Nikohlanayotgan odam yoki oila qurayotgan insonlarga taalluqli bo'lgan masala. Mana shu oilaviy ishlarda sunnat, ya'ni qilish afzal bo'lgan masalalarni bu yerda zikr qilingan. Aytiladiki, "Zahaba ash-Shafi'iyyatu wal Hanabilatu ila annahu yustahabbu an la yazida ar-rajulu fi an-nikahi ala imra'atin wahidatin min ghayri hajatin zahira." Shofiy va Hanbali ulamolar aytishadiki, inson agar zohiriy aniq ko'rinib turgan bir hojat bo'lmasa, zarurat bo'lmasa, bitta ayol bilan kifoyalanishi sunnatdir, mustahabdir. Yustahabbu degan mustahab, ya'ni savobli ish shu bo'ladi. In hasala bihal i'fafu lima fi ziyadati ala al-wahidati min at-ta'arrudi lil-muharram. Agar mana shu bitta bilan kifoyalanish mumkin bo'lsa, ya'ni inson o'zining nafsini tiyib, harom narsalardan tiyilishiga shu bitta ayolning o'zi kifoya qilib sabab bo'ladigan bo'lsa, shu bilan kifoyalanish mustahabdir. Chunki bundan ortiqda inson haromga duch kelib qolish xavfi tug'iladi. Ya'ni bu yerda harom degani gunoh ish. Ya'ni birdan ortiq ayolga uylanish insonni adolat qila olmasligiga sabab bo'ladi va bu harom ish. Mana shunday harom ishga ro'baro bo'lib qolishdan inson saqlangani yaxshi. Alloh yana aytadiki, "Valan tastati'u an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum." Sizlar har qancha harakat qilsangizlar ham ayollar o'rtasida aslo adolat qila olmaysizlar degan. Bu Nisa surasining 129. oyati. Mana shunga ko'ra ham inson o'zini xavfu xatarga qo'yishi to'g'ri emas, yaxshi emas, deyishadi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. Kimniki ikkita ayoli bo'ladigan bo'lsa yu shularning biriga moyil, ko'proq moyil bo'lsa, ikkinchisining zarariga, ikkinchisining hisobiga bittasiga ko'proq moyil bo'ladigan bo'lsa, bu inson qiyomat kunida bir tomoni ishlamaydigan shol holatda keladi deganlar. Bu hadisini İmam Nesai rivayet kılgenler. Bana bu harge asaslanan halatta aytishadi ulamalar, yani Şafii ve Hanbali ulamalar ki bitti ayarlı bilen kifayelanış bu yaxşı afzalı. Ve yaral hanafiyyatu ibahata ta'addudi zavcat ila arba'in iza amina adamal cavur beynehunna. Hanafiler aytishadi ki agar ayollar ortasında adalat qilmay jabr qilib zulm qilib qo'yishdan omon saqlansa, shunda o'zini zulmdan tiyishga ko'zi yetsa, zulm qilmaslikka demak ishona olsa, to'rttagacha uylanishiga ruxsatdir deyishadi hanafiylar. Faillam yamman iqtasara ala ma yumkinuhu al-adl baynahum. Agar buning ilojini qila olmasa, zulm qilib qo'yishdan xavfsiraydigan bo'lsa, zulm bo'lmaydigan darajadagisi bilan kifoyalanadi. Ya'ni ular sonini aytishmagan. Qanchasida demak o'zini tutib yaxshi adolat bilan tura oladi. O'shanchasiga mumkin. Fa illam ya'man iqtasara ala wahida. Agar uni ham iloji bo'lmasa bittasi bilan kifoyalanadi. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Agar ular orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bas unda bittasi bilan kifoyalaning deb aytgan Alloh taolo. Bu oyatlar ta'vilida yana ulamolar aytishadiki, uylanishning o'zi hatto vojib bo'lmaydi bu oyatdan. Bu haqda biz keyingi boshqa suhbatlarimizda inshaalloh gaplashamiz. Ya'ni uylanish yoki oila qurish umuman olganda kimgadir vojib bo'ladi, kimgadir sunnat, kimgadir mustahab, yana kimgadir harom bo'ladi. Ya'ni kimdir uylanishi mumkin emas degan hukmga ham to'g'ri kelib qoladi. Bu yerda demak adab haqida gapirdik hozir. Endi so'zimizning oxirida Alloh taoloning oyatlari behikmat emasligi haqida. Biz mana shu aytilganlar bilan bir qatorda shu narsani ta'kidlashimiz, eslashimiz lozimki, mana bu oyatlar va hukmlar bekorga joriy bo'lmagan. Hamma hukmda hikmat va foyda bor. Ya'ni bu oyatda yoki hadislarda inson bittadan ortiqqa uylanishi haqida so'z borayotgan ekan, bu Allohning qonuni, ular qiyomatga qadar amal qiladi. Zamon va makonning xoliqi o'z hukmlarini ham barcha zamonlar va makonlar uchun mos qilib joriy etgan. Buni shubha ostiga olgan kishi o'zining Allohga bo'lgan iymonida, islomga bo'lgan e'tiqodida shak va nuqson borligini namoyon qiladi. Bittadan ortiqqa uylanish ba'zi odamlar uchun hayotiy zarurat bo'lishi mumkin. Hayot odamlar o'ylagani va xohlaganidan ko'ra murakkabroq va mazmunliroq hamdir. Odam bolasida shunday vaziyatlar vujudga keladiki, ayoli bo'lgan holda yana boshqaga uylanishga majbur bo'lish mumkin. Birinchi ayoli ham shunga rozi yoki o'zi shuni tavsiya qilib qoladi. Yoki yana boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Bu borada ham ko'p gapirish mumkin, buning hikmatlari haqida ko'p asarlar yozilgan. Demak, gap bu yerda masalaning kimningdir ko'ngliga yoqishi yoki yoqmasligida emas, balki jamiyat va insoniyat hayoti uchun u qanchalik ahamiyatga ega ekanidir. Dunyoda bizga yoqmaydigan, ammo vaziyat taqozo qilganda yoki boshqalar shuni istagani sababli biz ko'rishga majbur bo'ladigan holatlar qancha. Islom ahkomlarining bironta ham ortiqchasi yo'q. Ularning hammasi o'z o'rnida ishlaydi. Shunday bo'ladiki, undan boshqasi buning o'rnini bosa olmay qoladi. Odamlar islomda bor narsani yo'q qilib yoki keng narsani tor qilib olishlari to'g'ri emas. Alloh yuborgan islom o'z holicha saqlanadi va amal qiladi, ammo har bir hukm aql va hikmat bilan tatbiq qilinishi lozim. Hukmlar alohida shaxslarning istaklariga, alohida bir shaxslarning xohishlariga, irodalariga bo'ysundirib qo'yilishi, bog'liq qilib qo'yish mumkin emas. Biror bir guruhning tor manfaatlarga xizmat qiladigan qilib qo'yilishi yoki bunga yo'l qo'yilishi mumkin emas. Allohning hukmlari insonlarning nafsiga qarab suiiste'mol qilinishi mumkin emas. Bitta oilani boqishga qurbi yetmagani holda yana boshqaga uylanishga harakat qiladigan odamlar yaxshi o'ylashlari kerak. Yoki o'zlarini, oilalarini, bolalarini bilan yaxshi muomala qila olmaydigan, murosasi yo'q, janjalkash odam, xulqi yaxshi bo'lmagan odamlar ko'pincha nafs yo'liga kirib ketishadi va boshqasiga ko'z tikib, hali u bu bilan bo'lib boshlari janjaldan, nizolardan chiqmay yuradilar. Islom bu narsaga buyurmaydi, bunday narsalarni qoralaydi. Qiladigan ishingizni avvaldan ko'rib bilishingiz kerak. Boshi qayerda, uning so'nggi nuqtasi qayerda, uning davomi qanday bo'ladi. Har bir inson inson bo'lishi, odamiylikni o'rganish lozim. Odamgarchilik, chiroyli xulq, hamma bilan yaxshi muomala, har bir inson ayol bilanmi, bola farzand bilanmi, yoki opa singil bilanmi, qarindoshlar bilan, ota-ona bilan, yori do'stlar, qo'ni-qo'shnilar bilan chiroyli muomala qila bilish lozim. Inson uylanadigan odam ham mana shunday muomala maktabidan, tarbiya maktabidan o'tgan bo'lsa, u kim bilan bo'lsa ham chiroyli murosa qila oladi. Ammo bitta ayol bilan murosa qilolmayotgan, o'zining oilasida farzandlari bilan munosabati yaxshi emas, qarindoshlari bilan yaxshi munosabatda bo'la olmaydigan odamlarni boshqaga uylanishi va hokazo, bu ishlardan ma'no ko'rinmaydi va ular faqat nizo janjallarni ko'paytiradilar xolos. Bu Alloh bergan huquq, ruxsat, lekin uni suiiste'mol qilib nafsga bo'ysundirib olish, inson o'zining tor fikrdan kelib chiqib ish ko'rishi bu to'g'ri emas. Mana yuqorida aytdikki, biz hatto birinchi marotaba uylanishda ham, turmush qurishda ba'zi odamlar uchun bu harom bo'lishi mumkin. Hammaga bir xilda hukm emas. Hatto uylanish, birinchi uylanish yoki turmushga chiqish ba'zi insonlar uchun joiz emas, chunki hali ular tayyor emas. Ma'naviy, xulqiy jihatdan yoki moddiy jihatdan tayyor bo'lmasa, oila boshqarishga javobgar bo'lish, uning mas'uliyatini yelkaga olishga yaroqli bo'lmasa, u inson uchun oila qurish taqiqlanadi. Xuddi shunga o'xshab, ikkinchi marotaba uylanish, ya'ni bittadan ortiqqa uylanish ba'zi odamlar uchun harom bo'lishi mumkin. Inson bu tomonga e'tibor berish kerak. Har bir odam yaxshi o'ylashi va qo'lidan keladigan ishni qilishi va boshlagan ishini oxiriga chiroyli yetkaza olishi lozim. Va o'shanga javobgarligini, mas'uliyatni his qilishi lozim. Alloh taolo barchamizga hidoyat nasib aylasin va qilayotgan ishlarimizni hikmat bilan va samarali, mazmunli ravishda ado etishimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.